Ακούτε ένα podcast με διηγήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube να ακούσετε εκτός από τα διηγήματα αυτά και άλλα που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο podcast αυτό. Λέων Τολστόι, ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς, κεφάλαιο 10. Έτσι πέρασαν 2 εβδομάδες. Σε αυτό το διάστημα συνέβη αυτό που τόσο επιθυμούσαν ο Ιβάν Ιλίτς με τη γυναίκα του. Ο Πετρίτσεφ έκανε την τυπική πρόταση. Τούτο συνέβη μια βραδιά. Την άλλη μέρα η Πρασκόβια Φιοντόροβνα μπήκε στο δωμάτιο του άντρα της με τη σκέψη πώς ακριβώς, με τι λόγια, να του ανακοινώσει την πρόταση του Φιόντορ Πετρόβιτς. Αλλά την ίδια νύχτα ο Ιβάν Ιλίτς είχε αλλαγές προς το χειρότερο. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα τον βρήκε στον ίδιο καναπέ, αλλά σε καινούρια στάση. Ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα, αναστέναζε και κοιτούσε μπρος του μακριά με ασάλευτα μάτια. Άρχισε να του λέει για τα φάρμακα. Γύρισε το βλέμμα του προς τη σύζυγο. Δεν μπόρεσε να αποτελειώσει ότι είχε αρχίσει. Τόσο πολύ κακία και ακριβώς για εκείνη βρήκε έκφραση σε τούτη εδώ τη ματιά. «Προς Θεού, άφησέ με να πεθάνω ήσυχος», της είπε. Ήθελε να φύγει, αλλά την ίδια ώρα μπήκε μέσα η κόρη και πλησίασε για να τον χαιρετήσει. Κατά τον ίδιο τρόπο κοίταζε την κόρη, όπως είχε κοιτάξει τη γυναίκα του, και στις ερωτήσεις της για το πώς πάει η υγεία του, της απάντησε ξερά ότι σύντομα θα τους απαλλάξει από τον εαυτό του. Σώπασαν και οι δυο, κάθισαν λίγο και ύστερα βγήκαν έξω. «Ποιο είναι το φταίξιμό μας», είπε η Λίζα στη μητέρα της, «σαν να το κάναμε εμείς. Λυπούμε τον μπαμπά, αλλά για ποιο λόγο να μας βασανίζει». Στην καθορισμένη ώρα ήρθε ο γιατρός. Ο Ιβάν Ιλίτς του απαντούσε «ναι, όχι», μην παίρνοντας από πάνω του την οργισμένη του ματιά. Και τέλος είπε «αφού ξέρετε ότι με τίποτα δεν θα με βοηθήσετε, αφήστε με ήσυχο». «Μπορούμε όμως να λιγοστέψουμε τα βάσανα», είπε ο γιατρός. «Και αυτό δεν το μπορείτε. Αφήστε με». Ο γιατρός βγήκε στο σαλόνι και ανακοίνωσε της Πρασκόβιας Φιοντόροβνας ότι η κατάσταση του αρρώστου χειροτέρεψε πολύ και ότι μόνον ένα μέσο υπάρχει, το όπιο, για να ανακουφίσουν κάπως τα μαρτύριά του, που θα πρέπει να είναι τρομερά. Ο γιατρός έλεγε ότι οι σωματικές δοκιμασίες είναι μαρτυρικές και αυτή είναι η αλήθεια. Μα ακόμα πιο φοβερές από τις σωματικές δοκιμασίες του είναι οι ηθικές δοκιμασίες και σε αυτό συνίσταται η μεγαλύτερη δοκιμασία του. Οι ηθικές δοκιμασίες του βρίσκονταν στο γεγονός ότι ετούτη τη νύχτα, κοιτάζοντας τον εισταγμένο καλοκάγαθο Γεράσιμ, με τα μήλα του προσώπου του πεταγμένα προς τα έξω, ξαφνικά του ήρθε στο μυαλό η σκέψη «Τι θα έλεγα αν πράγματι όλη μου η ζωή, η συνειδητή ζωή, ήταν όχι αυτό που έπρεπε». Του ήρθε στο μυαλό ότι αυτό που πρωτήτερα το θεωρούσε σαν εντελώς αδύνατο, δηλαδή ότι έζησε τη ζωή του όχι όπως θα έπρεπε να τη ζήσει, μπορούσε να είναι αλήθεια. Του ήρθε στο μυαλό ότι εκείνες οι φευγαλαίες απόπειρες να παλέψει ενάντια σε αυτό που οι υψηλά ιστάμενοι άνθρωποι θεωρούσαν σωστό, απόπειρες φευγαλαίες που την ίδια στιγμή τις απόδιωχνε από τον εαυτό του, ότι αυτές ακριβώς και θα μπορούσαν να είναι οι πραγματικές, ενώ όλα τα άλλα μπορούσαν να είναι όχι αυτά που έπρεπε. Προσπάθησε να το υπερασπιστεί μέσα του και ξαφνικά ένιωσε όλη την αδυναμία αυτού που υπερασπίζεται και δεν είχε τίποτα πια να υπερασπιστεί. «Κι αν αυτό είναι έτσι», είπε μέσα του, «και φεύγω από τη ζωή με την επίγνωση πως κατάστρεψα το παν ό,τι μου είχε δοθεί και τίποτα πια δεν μπορώ να διορθώσω, τότε τι δηλαδή?» Ξάπλωσε ανάσκελα και άρχισε εντελώς διαφορετικά να μελετάει όλη του τη ζωή. Όταν το πρωί είδε τον υπηρέτη, μετά τη γυναίκα του, ύστερα την κόρη και το γιατρό, η κάθε του κίνηση, η κάθε του λέξη, επιβεβαίωνε για εκείνον την τρομερή αλήθεια που ανακάλυψε τη νύχτα. Σε εκείνους έβλεπε τον ίδιο τον εαυτό του, όλα εκείνα με τα οποία ζούσε, και έβλεπε καθαρά ότι όλα αυτά ήταν όχι αυτά που έπρεπε. Όλα αυτά ήταν μια φοβερά πελώρια απάτη που σκεπάζει και τη ζωή και το θάνατο. Ετούτη η επίγνωση μεγάλωσε, δεκαπλασίασε τις σωματικές δοκιμασίες του. Αναστέναζε και στριφογύριζε και μαδούσε τα ρούχα του. Του φαινόταν ότι αυτά τον έπνιγαν και τον καταπίεζαν και γι' αυτό τα μισούσε. Του έδωσαν μια μεγάλη δόση όπιο και έπεσε σε ξεχασιά. Το μεσημέρι όμως άρχισε η ίδια κατάσταση. Έδιωχνε όλους από το δωμάτιό του και μεταπηδούσε από τόπο σε τόπο. Μπήκε η γυναίκα του και του είπε: «Ζαν, πουλάκι μου, κάνε το για μένα. Αυτό δεν μπορεί να σε βλάψει, συχνά όμως βοηθάει». «Ε, τι με αυτό, τίποτα το ιδιαίτερο, και γερή καμιά φορά». Άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. «Τι, να μεταλάβω, γιατί, όχι δεν χρειάζεται. Ωστόσο», εκείνη έβαλε τα κλάματα. «Ναι, φίλε μου, θα φωνάξω το δικό μας, είναι τόσο καλός». «Θαυμάσια, πολύ καλά», είπε εκείνος. Όταν ήρθε ο παπάς και τον εξομολόγησε, ηρέμησε, σαν να ένιωσε κάποια ανακούφιση από τις αμφιβολίες του, κατά συνέπεια και από το μαρτύριο του πόνου, και του χαμογέλασε μια στιγμή ελπίδας. Άρχισε και πάλι να σκέφτεται το τυφλό έντερο, τη δυνατότητα να του το γιατρέψουν. Μετάλαβε με δάκρυα στα μάτια. Όταν τον ξάπλωσαν ύστερα από τη μετάληψη, για ένα λεπτό αισθάνθηκε καλά. Του γύρισε και πάλι η ελπίδα της ζωής. Άρχισε να σκέφτεται την εγχείρηση που του πρότειναν. «Να ζήσω, να ζήσω θέλω», έλεγε μέσα του. Η γυναίκα του ήρθε να τον συγχαρεί. Του είπε συνηθισμένα λόγια και πρόσθεσε: «Δεν είναι αλήθεια ότι είσαι καλύτερα?» Χωρίς να την κοιτάξει, είπε: «Ναι». Η φορεσιά της, η κορμοστασιά της, η έκφραση του προσώπου της, ο ήχος της φωνής της, όλα μαρτυρούσαν μόνο ένα πράγμα. «Όχι, δεν είναι αυτό. Όλα εκείνα με τα οποία ζούσες και ζεις, ένα ψέμα είναι. Μια απάτη που σου κρύβει τη ζωή και το θάνατο». Και μόλις έκανε τούτη τη σκέψη, άναψε το μίσος του και μαζί με το μίσος του οι βασανιστικές δοκιμασίες του σώματος και με τις δοκιμασίες του σώματος η συνείδηση της αναπόφευκτης γρήγορης καταστροφής. Είχε μια καινούρια αλλαγή. Κάτι άρχισε να του τρυπάει, να του χτυπάει και να του πνίγει την ανάσα. Η έκφραση του προσώπου του όταν είπε το «ναι» ήταν τρομερή. Βγάζοντας το «ναι» και κοιτάζοντας την κατάφατσα, ασυνήθιστα γρήγορα για τις εξαντλημένες δυνάμεις του, γύρισε μπρούμητα και φώναξε: «Φύγετε! Φύγετε! Αφήστε με!» Από τούτη τη στιγμή άρχισε εκείνο το τριήμερο και ασταμάτητο ξεφωνητό που ήταν τόσο τρομερό, ώστε να μην μπορείς να τον ακούς χωρίς φρίκι πίσω από δύο σφαλισμένες πόρτες. Εκείνη τη στιγμή, όταν μίλησε στη γυναίκα του, κατάλαβε ότι χάθηκε, ότι δεν υπάρχει επιστροφή, ότι ήρθε το τέλος, το απόλυτο τέλος, ενώ η αμφιβολία έτσι και έμεινε άλυτη, έτσι και παρέμεινε αμφιβολία. «Ω!» φώναζε σε διάφορους τόνους. Άρχισε να φωνάζει: «Δεν θέλω! και συνέχισε έτσι να φωνάζει το φθόγκο «Ο». Τρεις μέρες και τρεις νύχτες, που κατά τη διάρκειά τους δεν υπήρχε γι' αυτόν ο χρόνος, χτυπιόταν σε εκείνο το μαύρο τσουβάλι, όπου τον έσπρωχνε μια αόρατη ακατάβλητη δύναμη. Χτυπιόταν καθώς χτυπιέται στα χέρια του Δήμιου ο καταδικασμένος σε θάνατο, ξέροντας ότι παρόλες τις προσπάθειες αντίστασης, όλο και πιο πολύ πλησίαζε προς εκείνο που τον τρόμαζε. Ένιωθε ότι το μαρτύριό του βρίσκεται και στο ότι πάει να χωθεί σε αυτή τη μαύρη τρύπα, αλλά ακόμα περισσότερο στο ότι δεν μπορεί να χωθεί μέσα. Και στο να χωθεί τον εμπόδιζε η παραδοχή της άποψης ότι η ζωή του ήταν καλή. Αυτή δε η δικαίωση της ζωής του τον γάντζωνε, δεν τον άφηνε να προχωρήσει και τον τυραννούσε περισσότερο απ' όλα. Ξαφνικά μια δύναμη τον χτύπησε στο στήθος, στο πλευρό. Ακόμα πιο πολύ του έφραξε την αναπνοή. Έπεσε μέσα στην τρύπα και εκεί, στο τέλος της τρύπας, φωτίστηκε κάτι τι. Του συνέβη κάτι που πολλές φορές το δοκίμασε σε βαγόνι τρένου όταν νομίζεις ότι πηγαίνεις μπροστά, ενώ πηγαίνεις προς τα πίσω και ξαφνικά αναγνωρίζεις την πραγματική κατεύθυνση. «Ναι, τα πάντα στη ζωή μου ήταν όχι αυτό που έπρεπε», είπε μέσα του. «Αλλά δεν πειράζει. Μπορώ να το κάνω αυτό». «Τι όμως είναι αυτό το αυτό?», ρώτησε τον εαυτό του. Και ξαφνικά σώπασε. Ετούτο έλαβε χώρα στο τέλος της τρίτης μέρας, μία ώρα πριν πεθάνει. Αυτή ακριβώς την ώρα, το γυμνασιόπαιδο μπήκε κρυφά στο δωμάτιο του πατέρα του και πλησίασε τον καναπέ. Εκείνος που ξεψυχούσε, όλο φώναζε με απόγνωση και χτυπούσε τα χέρια του. Το χέρι του έπεσε πάνω στο κεφάλι του παιδιού. Το γυμνασιόπαιδο άρπαξε το χέρι, το έσφιξε στα χείλη του και έβαλε τα κλάματα. Ετούτη την ώρα ο Ιβάν Ιλίτς έπεσε μέσα στο τσουβάλι, είδε το φως και ανακάλυψε ότι η ζωή του ήταν όχι αυτή που πρέπει, αλλά αυτό μπορούσε ακόμα να το διορθώσει. Ρώτησε τον εαυτό του «Τι όμως είναι αυτό?» και σώπασε αφουγκραζόμενος. Σε αυτό το σημείο ένιωσε ότι κάποιος του φυλάει το χέρι. Άνοιξε τα μάτια και κοίταξε το γιο. Τον λυπήθηκε. Τον πλησίασε και η γυναίκα του. Την κοίταξε. Με ανοιχτό το στόμα και μας σφούγγιστα τα δάκρυα στη μύτη και στο μάγουλο, τον κοιτούσε με έκφραση απόγνωσης. Τη λυπήθηκε. «Ναι, τους βασανίζω», σκέφτηκε. «Τους λυπούμε, αλλά όταν πεθάνω θα είναι καλύτερα και για αυτούς». Ήθελε να τους το πει, αλλά δεν είχε τη δύναμη να το προφέρει. «Εξάλλου, γιατί να το πω, να το κάνω πρέπει», σκέφτηκε. Έκανε νόημα της γυναίκας του, δείχνοντας το γιο τους και είπε «Πάρ' τον λυπούμε, και σένα». Ήθελε ακόμα να της πει «Συγχώρα», αλλά είπε «Προχώρα» και μη βρίσκοντας τη δύναμη να διορθώσει το λάθος, κούνησε το χέρι του, ξέροντας ότι εκείνος που πρέπει να το καταλάβει, θα το καταλάβει. Και ξαφνικά κατάλαβε καθαρά ότι εκείνο που τον βασάνιζε και δεν έλεγε να βγει, άρχισε να βγαίνει όλο μαζί και από τις δυο μεριές, από 10 μεριές, από όλες τις μεριές. «Τους λυπούμε. Πρέπει να ενεργήσω με τέτοιον τρόπο ώστε να μην πάσχουν. Να τους απαλλάξω κι αυτούς, μα κι εγώ ο ίδιος να απαλλαγώ από τις δοκιμασίες του πόνου». «Τι καλά και τόσο απλά», σκέφτηκε. «Και ο πόνος?», ρώτησε τον εαυτό του. «Τι να τον κάνω? Λοιπόν, πού είσαι, πόνε?» βάλθηκε να φουγκράζεται. «Ναι, νάτος. Και τι με αυτό. Ας είναι και ο πόνος». «Και ο θάνατος. Πού είναι ο θάνατος?» Έψαχνε να βρει το συνηθισμένο τρόμο του θανάτου που ένιωθε πριν και δεν τον έβρισκε. «Πού είναι τος. Ποιος θάνατος?» Δεν υπήρχε κανένας τρόμος. Γι' αυτό δεν υπήρχε και ο θάνατος. Στη θέση του θανάτου υπήρχε το φως. «Έτσι λοιπόν», είπε ξάφνου φωναχτά, «τι μεγάλη χαρά!» Ετούτα όλα συνέβησαν γι' αυτόν κατά τη διάρκεια μιας στιγμής και η σημασία ετούτης της στιγμής δεν άλλαζε πια. Για τους άλλους η αγωνία συνέχισε άλλες 2 ώρες. Μέσα στο στήθος του κάτι έβραζε. Το αποκαμωμένο του κορμί συσπόταν ολόκληρο. Ύστερα, όλο και πιο αργιά, ακούγονταν ο βρασμός και ο βρόγχος. «Τέλειωσε», είπε κάποιος πάνω από το κεφάλι του. Εκείνος άκουσε τα λόγια ετούτα και τα επανέλαβε στην ψυχή του. «Τέλειωσε ο θάνατος», είπε μέσα του. «Δεν υπάρχει πια». Πήρε μια βαθιά αναπνοή, σταμάτησε στη μέση, τεντώθηκε και πέθανε. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το 10ο και τελευταίο κεφάλαιο του διηγήματος του Λέοντος Τολστόη «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς», σε μετάφραση Γιάννη Μότσιου.